Yepliyer adı adlı radio teyi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2015 yılı 18. dekabrı hepteyanın anı uni. Havarlar gündelimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Alpar yarın. Şunki programımızda Ermenistan'ın Suudi Gümri şehrinde Ermeni maşkalasının yedi ağdasını iş olsağında yaş çağaları öldürmek sayıplanan korsiyetli yetkilerini işine karayar.
19 yaşlı Valeri Permiyakov'un işine Ermeni Suudi'nin karabağına orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti.
Afganistan'ın parlament vekilleri yurdun Türkmenistan bilen serhettaş Cavuzcan vilayetinin serhet geçilgesinde korrupsiya bilen bağlı ençeme yağdayların üstüne açtılar.
Mavadi nafti varidatik dar
Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermeğe mümkünçülüğünüz olsa siz yurt baştutanından neyme sorardınız?
Saylov kampanyası altında berin madalarınızı yattan çıkardınız mı? Haçan prezidentlik vedipesini terk edersiniz? Bu sorular Azatlık Radyosu'nun açan forumunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov'un adına gelip olsun.
Şun biz bu ve birlik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tezelikler ile tanış olun. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Aş Karter öngünnen duydurman Afganistanı bardı. Karterin Birleşen Ştatların harbiyleri ve Afgan resmileri bilen duşuşçaqtıq aydylar. Karterin 18-nji dekabr deden bu sapary Afganistanın howpsuzluk taýdan şowsuzlukları baştan geçiren wagtyna gabat geldi. Taliban şuýul hat köp hüjümleri amala aşyrdy ve Afgan güýçleriniň arasyndaky ýitgileriň sany artdy. Birleşen Ştatların Kongresiniň geçen hepdede çaýdan hatawatyna görä Pentagon şuýulyň başyndan Noyabr ayının ortalarına çenli kavulda olan hücumların sahne geçen yıl bilen deňleşdirilende 27% köp öldü diyen netije gelipdir. Oktyabr ayında Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatların Afganistanda harbi gücünü artırıp 2016 yılda harbiylerin sahne 9800 adama getirmek planını ıglan etti. Ermenistan'ın Suudi Gümri şehrinde Ermeni maşkalasının 7 ağdasını öldürmek tayplanan orsiyetli etkirini işine karayar. Valeri Permikov'un Suudi 18. dekabrda orsiyetin Gümri'deki harbi bazasında geçer. 19 yaşlı Permikov 12. yanvarda Avatisyan maşkalasının oyuna varıp maşkala ağdalarını iş olsandı 2 yaşlı ve 6 aylık çağaları oku tutup öldürmek tayplanar. 12 avgusta orsiyetin Gümri'deki harbi Suudi Permikov'u 10 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Ol harbi bazada yarı uğurlamakta, koşundan kaçmakta ve Gümri'de yarı ulanmakta öz günahatini boyun aldı. Avatisyan maşkalasının öldürülmeyi Gümri'de ulu protestleri görödüpti. Yerli yaşayıcılar Permikov'un Ermeni Suudi'na tavşırılmağını talep edipti. Evropa Birleşiginiň liderleri Brüsselde geçiren 2 günlük sammitinde öz diskussiýasyny Orsiýetden tebigi gazy Germaniýa aktarmak boýunça planlaşdyrylan demirgazyk akym 2 gaz geçirijisine gönükdirdiler. Germaniýa tarapyndan goldanýan planlaşdyrylan täze gaz geçirji Balti deňziniň Deňziniň düýbünden Germaniýa we Ýewropa Birleşiginiň beýleki agzalaryna gaz aktaryan demirgazyk akym proýektiniň göwrümini artdyryp biler. Emma Ýewropa Birleşiginiň merkezi Ýewropa ýurtlary şeýle-de Birleşen Ştatlar proýekte garşy çykyp ony Orsiýadan Ukrainanyň daşyndan geçýän ugurlary güýçlendirmek strategiýasy bilen baglaşdyrýarlar. Brüsselde 17 dekabrda başlanan sammitde Ýewropa Birleşiginiň migrasion siýasatyna hem garaldy. Türkmenistan Täjikistanyň ýer titirmeden ejir çekin regionlarına insanperver kömögini verdi. Media maglumatlaryna görä doğunluk Türkmen halkından yazgılı 22 sany demir yol vagonunda Täjikistanyň iýerlen insanperver kömögi 1000 tonna dizel ýanyjyny 134 000 tonna birinji sortly buğday ununy 12 000 tonna paxta ýağyny we 120 000 tonna guruluşyk materiallaryny öz içine alýar. Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny iýeren hatynda dostlukly akt Çin minnettarlyk bildirilýär. Aşgabatyň duşenbe beren insanperwer kömeginiň 7-nji dekabrda Täjikistanyň Dağlyk Badaghşan regionunda bolan ýer titreme bilen baglydygy aýdylýar. Türkiye öz hoopsuluk güýçlerinin Türkiýanyň günü orta günde orunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 günüň dowamında malaşyryn söwüşlerinde 54 sany Türkiýeli kurd söwüşçisini öldürenligini aýdýar. Döwletiň gözegçiliginde Kanadola agentliginiň 18-nji dekabrda habar bermegine görä, hoopsuluk güýçleri Siriýa we Irak bilen terketleriň golaýyndaky şäherlerde kurdlaryň iýişçi partiýasynyň söwüşçilerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna görä 10 000 polisiýa we harby wekil nin gatnaşmagynda geçirilen çärelerin öňünden bir bu şäherde 14-nji dekabrdan başlap komendant sagady ýygnan edilipdi. PKK-nın ve Ankara'nın arasındaki 2 yıllık yaraşık iyul ayında tamamlandı ve esasan Kürt ilatlı gün orta gün doğurda 30 yıl çemesi devam edin ve 40 bin adamın ölümüne sebep olun konfliktin yeni tutuşmağını getirdi. Fransa'da çilim indiki yılın may ayından başlanıp bir renkli kutularda satılır. 17. dekabrda kabul edilen kanuna göre çilimin kutusunda hiç hili belgiler olmaz öndürücünün adı bir renkli kapırcağın bir yerinde çe harplar bilen yazılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we tagdym käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ermenistanyň Suwdy Gümri şäherinde ermeni maşgalatynyň ýedi agzasyny işgal saýanda ýaş çağalary öldürmekde aýyplanan ors ýetli eskeriň işine garaýar. 19 ýaşly ors ýetli esker Valeri Permikow ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýyplanýar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwiş gürrüň berer.
Orsiyetin harbi bağdasının koloyuna bir Ermeni maşgalanın 7 ağdasını öldürünlükte güman edilen Ors eskerinin suut prosesinde suut geçirilen yerin ütkütülmeği baradaki haiş reddedilerinden son ara kesme ağlan edildi. Aklavçular prosesin 30 gün iyide süsürülmeğini sorudular. 19 yaşlı Valeri Permiyakov yanvar ayında Demirgazık Gunmatar Ermenistan'a Avatisyan maşgalasının öyününe hem er ayalın öyüdünü hem de maşgalanın bileki 5 ağdasını şol sanına 6 aylık çağını hem boku tutup öldürünlükte güneliniyer. Permiyakov'un işine Ermeni suutunun karamağına orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti. Aydırışına göre Permiyakov suuttan önkü tosluğulukta öğüdünün Ermeni maşgalanı öldürünlükünü boyun alıptır. Yöne suut prosesi Permiyakov'un kulluk eden yeri olan Ors Harbi Bağdası'nda geçer. Suudiya Ermeni tarafından suut harbi bağdada bolmol değil deyip edilen talabi 18. dekabrda Permiyakov Ors rayeti ve orsiyetli işgaller onun hopsulluğunu kepillendirir deyip reddetti. Tüda bulundura vekilsilik ediyen akrosular bağda girmege ilki yol verilmelik sebepli prosesin deslapki yarım sağadına suut zalına bolp bilmediler. Olur şeyle hem zalla ses yağdayının pes bulunduğu idirali köp saatleri eşidip bilmediklerini aydiyarlar. 12. Avgusta Orsiyet'in Gümri'deki Harbi Suudi Permiyakov'i 10 yıl türme tutsluğunu hüküm etti. Ol Harbi Bağda'da yara uğurlandığını, koşundan kaçandığını, şehri hem Gümri'de yara uğurlandığını boyun alıptır. Maşgalanın öldürülmeyi yanvar ayının ortalarına Gümri'de kaharlı protestlere getirdi. Adamlar Permiyakov'un derhal Ermeni Suudi'ne tavsırılmağını talep ettiler. Ermeni Suudi tarafından güneyli tapılan halatına Permiyakov'a ömürlük türme tutsluğuna karışar. 12. yanvarda Avatisyan maşgalası öz öyününe ölü tapılanın sanlıca sağlasın Ors serhestçiler tarafından tutulan Çitali Permiyakov Orsiyet'in Gümri'deki Harbi Bağdası'nın baş karargahına tutsluğulukta saklanıyor. Öldürülenler Avatisyan'ın öyü, ayali, oğlu, gelini, 2 yaşlı kıyır aktığı. Onun 6 aylık oğul aktığı hem düşen yaralar sebepli bir hepte sonra Keserhanada aradan çıktı.
Habarçımız Aras Perwiş'in maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Oğanistanın parlament vekilleri yurdun Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarını eden saparında serhet geçelgelerinde korrupsiya bilen bağlı ençeme yağdayın üstün açtılar. Jowzjan vilayetinde geçirilen dernevlerin neticeleri barada Oğanistandaki habarçımız Şamirdan Uly Muradiyning maglumatlarını dinleyeli.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akgine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akgine bender arkaly Awganistanyň içeri işler ministrligi, gorunmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňe geçirdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, daşary işler ministrini, Maliye ministerini hemen Neftgaz boyunca adarasının başlığını deputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yine ministerler deputatların sorağına cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup Ebrahimi'nin aydışıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen günü bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin getirilýän ýanygyç salgytdan boşadylýar. Şu sebäpden 3 ministerlik we Neftgaz boýunça adara salgysyz ýurda getirilýän ýanygyç barada Milli Meclise hasabat bermäge borçludyr diýip Ibrahimi aýtdy.
Mawady nafty waridaty dar Afganistan miaýa beýin AISAF we Wazarat-y Harija
Akgine benderi Awganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, daşary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gowragy Akgine benderi arkaly ýurda getirilýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarynyň ornmasary deputat Irpanulla Irpanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiniň 9 agzasyndan ibarat bir derňe topary Akgine benderine barypdyr. Akgine benderinin gümrüğünde varyan yağday hemem Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yangıç barada derine geçiriptir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yangıcın muktarını biz bağırladık. Bu gurda uli korrupsiyanın bağırdığı ayağın boldu. Afganistan'ın hopsuzlu korucu güçlerinin ve birleşen halkara güçlerinin zaruratının has köprak yangıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yak hayati teyin şod bu khatire barresiye muafiyyat mahsul tel dar bandar akina.
Akgine benderinde bolýan korrupsiýanyň ýüzlerçe million dollara barabardygyny biz çaka diýeris. Bu ugurda has giňişleýän derňegiň geçirilmegini öňe sürýäris. 2800 sahypadan ibarat dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňe geçirse gow bolar diýip biz düşünýäris. Diňe Akgine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böleki benderlerde onuň hem yaramazdyr. Afganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdejilerini derňe üçin ýurita bir komitet döredilmelidir diýip Irpan aýtdy.
Sadha million dollar 2800 safa kagaz ma ba hod awurdym.
Deputat Abdurrahup Enaminiň aýdyşyna garanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby ulaglar üçin ýanygyç hemde Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçler üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyçyň hyýylyny barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar, paraxorlugy ýol açylýar diýip Afganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurrahup Enami aýtdy.
Reisi umumy mawady nafty we gaz maýy tele waridaty we Afganistan tawassuly
Afganistan karanferlenen yurtların başında duruyor. Afganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını vazife belliyar deyip finçiler malum ediyar. Şaymerdan Ulum Radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını Kontakty sosial ulgamynda hem ýazylyp bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazylyp bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
ВКонтакте социал улумунда сахипамызда Азат Хабар салгысынын үсүлүн таптылырсыңыз.
Кайтылайарыз. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумунда сахипасыны көзлөө бөлүмүнө Азат Хабар жазып тапып билерсиңиз.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermäge mümkinçiligiňiz bolsa, siz yurt baştutanından näme sorardyňyz? Adatlık Radyosu'nun web saytında we sosial ulgamlarındaki sahypalarında orta atylan bu sowal okuyjylarymyzyň arasında uly gyzyklanma döretdi. Okuyjylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize getirmegi makul bildik. Tesirleriň mazmunyny kärdeşim Sehradan dinläli.
Saylow kampaniýasy wagtynda berin wadalaryňyzy ýaddan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip goşan ençeme soraglaryň diňe iksansy. 17 dekabrda Azatlyk radiosy öz okuyjylaryna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygnanyna gawatlap, siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe birüniň dowamyna, ýagny 18-nji dekabr üçinli adathabar.com web-saýtymyzda 30-dan gowrak Facebook sosial ulumyndaky sahypamyzda ýüze goly tesbir gelip goşdy. Okuyjylarymyz öz tesbirlerinde Prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuwa yerleşme kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalaryny soraga asyna alýarlar. Meselem Murad atly okuyjymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ýylatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadanyň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi, emma beren wadany ýerine ýetirmediň diýip ýadyar. Ol sözünü devam ettirip tersine Berdimuhammedowyň halkı işsiz pulsuz goýup dayhanlary tozdurandygyny öňe sürýär we innem zayom çykaryp halkyň barja aýlygyny hem elinden aljak bolýanmy diýen sorag keterdip goýýar. Web saytymyzdaky forumda tesbir galaryň Dinora atly okuyjymyz seniň prezidentlik wezipesine saýlananyňa 8 ýyl boldy. Halkyň şuňky ýagdaýyna we geçen ýylky ýagdaýyna seret. Benzininiň uwunyň öňkü bahasyna we häzirki bahasyna seret diýip öňkü günlerden şuňky günümüz has gowdy pasaplaýarsyňmy diýip sorardym diýer. Vkontakte sosial ulumyndaky sahypamyzda maý atly okuyjymyz prezidentden haçan adam hukuklary gorulyp kanun dolu güýjünde yerine ýetirler diýip sorasa, adyny yazman tesbir galdyran okuyjymyz näme üçin reforma ýok diýen sorag berýär. Özüne sorag diýip tanadan beýleki okuyjymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän kıyamatyňy düşünýärmi diýip sorardym diýer. Jan atly okuyjymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen sözü nähil düşünýärsiň diýen sorag bererdim diýer. Zalina Melek ýaly okuyjylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsi çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse Zamira, daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanlaryň ählisini ýurda çagyryp iş bersin diýerdim diýer. Ay bölek bolsa, haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşaýar diýen sorag bererdim diýse, amanatly ýene bir okuyjymyz halkyň Stambulda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýeniňde oturmakdan utanmakmy diýip soraýar. Okuyjylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilýän paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ihtiýar atly okuyjymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Senin mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse Reýhan, näçe adam para bermän okuwa we işe girdi diýerdim diýer. Şol bir wagtda okuyjylarymyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ähli zadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habib atly okuyjymyz iş ýok diýip nalyş etmän, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip Sonra da öz tesvirini sizin isleyeniniz alma biş ağdıma düştüyen nakıl bilen cemleyer. Yeri elini aitsak bu soruqlar ve tesvirler okuyucularımızın öz şahsı arayışlardır ve olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Okuyucularımızın tesvirlerinin mazmunini kardeşim Sehradan dinlediniz. Prezidenti soval vermek meselesinin Türkmenistanların arasında şeyli kızıklanma, dörötmögüne neyme sebep bulup bilir. Biz bu mesele doğrusunda Türkmenistanlı publicist yazıcı Aman Murat Bogaev'ten pikir soradık. Aman Murat ağa bilen geçirilen söhbetteşlik dinleli. Birinci sovalım. Aman Murat ağa, Türkmenistanın prezidentine soruq bermege mümkinçilik dörötü neyme diyerdiniz, neyme sorardınız deyip biz öz şahitlerimizde, orta atan sovalarımızda, okucularımızdan tekilçi vaxtın içinde bir yüzden qovraq cevap gelibdir. Sizin fikrinizce, şeyli ulu qızıqlanmanın dörümögüne niye mi sebep olup bilir?
Biz tebiri yazdık, tebiri halkın devlet başkanından %100 gururumdaş borası geliyor. Özünün ağırlığı, uavalı meselelerini prezidentin hüttü özüne vermek diye. Sonun için halk kudasları bu da arzu ediyor. Gari verse de Türkmenistan'la araştırılan ilkinci yıllarından başlar devlet başkanının yurt rayetleri ile %100 gururum edenini giymişleyin metbuat konferans etmesini ya da televizyon yarkalı yana ayrı arkalı doğru soğuk getirilmen yazmak şunu. Halkın istediği, halka gerek var.
Aman Murat Ağa, gelen tesvirlerin mazmununu üns versek, ne gelelikli fikirlerin. Köpüsü Türkmenistan'ın prezidentinin hekimet başına geçende biren vaadalarında tapılmanlığı aydılya. Hususan da kuyen pulları meselesi gözvalya. Sol meselenin aktuallığı var da gurrun verseniz.
Bu da aktual mesele. Sebebi sol adamların kentelap, damzalap, yığman pulları uzak uzak türlerin devamına bir koyup bitti. Koyup gidendine sürüşürün pulları banklarına koyulan pullardan eğitim. Gestler doğru ilası satılan 3%'li içki zahimlerim koyup bitti. Onların da bahası hiç de bir ödülmez devlet tarafından. Galiberse de Ester Dargaman'ın ön kuyrasında Türkmenistan'ı işleyen adamlara aylık nakbul görünüşünmezdi daha az miktarda aydalı aylığının 4'ten bir nakbul hükmüne veriliyordu karını. Banklardaki hafaptos depterset ne getiriliyordu? Elbette şol depterseler bile mazillere varıp sevda tatlı edip oluyordu. Yönü Rubel'in korununa Türkmen manasının gelmesi bir topar adamın şol hafaptaşık defterçesindeki aylıklarının tığşıklarınızı aylıklarının da kuyuk gitmeğine sebep oldu.
Aman Rada yeni bir soval tesvirlerin en çemesinde yurttaki etatı problemaların arasında korrupsiya, işsizlik ve yurdun içinde okumağın, okuva girmeğin kıyınçılıkları ağzalyar. Şu meselelerin aktuallığı var adı. Hemen şu uğurlardan hükümet tarafından edilen çareler var adı. Siz ne ahili fikirde?
Umuman yurtta işsizliği azaltmak bağlamında çoğu adımlar ediliyor. Her yılın yani en sene zavod, fabrikler, kombinatlar asılıyor. Yönü mesela servet geri çol zavodlarda, fabriklerde işlecek yürüyücü hünerli iş sınıf sayarlarını. Ön getir doğrunu yurtta din ve neren profesyonel teknik ülkelerin ehlisi yapıldı. Hazır doğru yurt boyunca parmak tutan aymalı ünerleri tayyarlayan liseyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölüldü. Şu tölü tölümün adımların köpüsünün griyeti, kurulatı çatmayan yazı. Korrupsiya olsa bir yukarı eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilemok yönü etraf hakimliğine değişikli kromalarda, edaralarda olin korrupsiya züda ösün.
Aman Murat Ağa, siz söhbetteşliğimizin başında yurt baş tutanının ilat ile diyalog geçirmeğinin yadınıza düşmeyenliğini aittiniz. Sizin fikrinizce şeyle yağdaya ne emeti ve apolya?
Biz de ahlı da bir kuralı ulu et korkunmak yurdun bahtsız adamları bilen ünü varyarlığını her gün selim vedek maksamak seyyeminin kada yurlanda sonu sünün eğer son %100 gururumlar getirilse radyo, televizyon yarkalı soğazlı vatlar getirilse bir yurttaki yağdayın edil bir bahtiyarlık ve manat değerliğinin kefasıldı. Yine şol kefasılmadığına çekinip devlet derecesinde yol başlılar halk bilen %100 gururumdan kaça duruyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında dövre layık teyze yolların ençemesi orulduğu Aşgabat'tan vilayetlere taraf hemgara yollar çekiliyer. Şol bir vaxtada vilayetlerin yaşayıcıları en ağır sosyal kıyınçılıklarının arasında yolların yaramazlığına idiyarlar. Ahırlı vilayetindeki yol probleması var adı 60 yaşlı kârinde Çeseliyim Ağa Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Haberçimiz Sultan Atçilova'nın geçirin bu sohbetteşliğini dinleyelim.
Соңғы дәуірлерде Асхабад Мари, Асхабад Түркменвасы магистраль жолларын абаттанған дәуірі айтылды. Өз қатынан оба жолларыңыздың жағдайы сүн көне әйелі.
Сүл үлі жолын Яшылепе аралықта демір жолы варианса бір 500 метр, 600 метр ері асфальтсыз жатыр. Томсы не кечеңде толон, қышы не кечеңде палчық. Бір алыцық ерде шоғыр.
Нәсі километрді?
Километрді әл бір 600 метр. Километрі етене ғол. Сол дайқамырлашықлыңам әмбез сонның ғатныя. Әмбез дайқамырлашық құтады ақылың әмбез сонның ғатныя. Отайды болманын епесі дайқамырлашық бар.
Ясылды пәді нәме бар? Шо тайық нәме дер орлық күлен ғатналы?
Еркім шәкәрі сонның ғайды я. Көні елін. Onu lapraqqanı ne? Şu anırda yonku yaşlı yerine qurnolsa, onu şu dayxamırlaşıklar kən horlanmayalım. Şu lapraqqı çiğnəm, şu epesil meydan sökük geliyələr de, o tayda anırda 14. PMK diyə, Sivin Sağol diyə, Mal Aşın diyə, Sağollar. Putlini neydim var, Köpötta var, Yemkodu diyələr.
Мари Асават аралығындағы магистраль жолдан нәрсерәк шоң ары?
Арасы неме 40 километр бар петінен. Оны қаланың 30-25.
Сол 30-25 километрлің бөлік ерім сол яңқы биват жол.
Биват жол ме? Сол дапырақпағы чек олын, осы биват ер жол.
Улы магистраль жолдан ме?
Йо, магистральнан көні жолыны кечмелі. Демір жол бар аралықта. Демір жолынан йоқырық яңқы магистралы сәнне. Сөр 600 метр ер.
Сөл қатсанан болса, одан сөл асфальты баған сөні?
Үң асфальты ұтады ең дөң. Нәмі дейінді, күн көне ол ғайды атты. Үнді тәзі олы кетсімелі еттілер дәр ұтайдан.
Қатсан секілен ел?
Ашы, кетсен ел, лөнмәрі іше ерді, кетсен ел, лөңгі лөнмәрі іше ерді. Тәзі ел.
Yani şöyle yolu kumda kaldırmam, bit asfalttan mıdık yolu ol yani?
O, yani ağlıklı kumum kaldırılı şota, kaldırılı. Yani demir yolun gayreti en koca asfalt.
Edil şunun teritoriyada haydi dayan birleşiyor değilsin.
Neyme şu yaşlı lepe değilsin. 38'im diyorlar onu. Etra bak budu.
Yaşlı lepe, öyle yaşlı lepe dayan birleşiyor değil ya.
O, yaşlı lepe dayan birleşiyor değil ya.
Sonra çeken kim şöyle yolu, yol edip veren kim?
Onu bilemdik. Yol edip veren yok da bir de. O dağışam kimin dökününü bilemdik. Dağış döktülür, demir yolu var yani. Döküldür. Şu tayamanın kısına geçecek koyan küçük maşinler daha mantat geçirilene ağırla. Aşağı diyorum ki, eyle ayla, beyle ayla. Her kim meydanı işliye, tolonu topurlu maşin bilene magistrali yolu geçeti gelene, laprak üçüne geçmeli. O tayda da gayı var.
Sonra
ortada da mesela dayalan ya hapalan. Ha hapalan ya şu tayda da hapa yun meydanı da hapa oluyordu ol. Hem şeker yoluna geçmeyenin arasında da etsek onu her şimdi hem tolonun katına durun da ekran çılınma. Köpüsü sönerle maşinle.
Xabar Sima Sultan Açilova'nın Axal vilayetinin yaşayıcısı Filim Ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Soňky günlerde Aşgabatda yazgısı bolmadyk türkmenistanlaryň paýtagtda ýaşamagynyň we işlemeginiň resmi taýdan çäklendirilýänligi barada maglumatlar köpeldi. Biz bu ýagdaý barada dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan pikir soradyk. Gelen tesbirleriň birinde Kemal Selim atly okuwçymyz bu näme boluş vilayetden gelenler Aşgabatda, Aşgabada gelmelidelmiş, işlemelidelmiş. Bula bir halkın başına gelen bela boldu dip öz tesvirinin bir bölögünde yazıptır. Yeni bir tesvirde Adamat Hojakow Livaptan da çıkarsın başka vilayetli adamları dip yazar. Hormatly radio dinleyicileri sizi öz pikirlerinizi has aktif paylaşmağa çağırıyoruz. Öz pikirlerinizi mälim etmek üçin azathabar.com web saytımızda Facebook'ta Azatlık Radyosu hem VKontakte sosyal ulgamında Azat Habar sahipalarımıza tesvir yazın. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimiz isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi geçirip qutaryary saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.